Ensimmäisenä joulupäivänä kuulimme täällä Johanneksen evankeliumin alun, hänen jouluevankeliuminaan. Sana tuli lihaksi, niin kuin äsken lauloimmekin. Nyt apostoli Johanneksen päivänä kuulemme hänen evankeliuminsa lopun. Nousemme kuulemaan. Jeesus sanoi Pietarille, seuraa minua. Pietari kääntyi katsomaan taakseen ja näki, että heidän perässään tuli Jeesuksen rakkain opetuslapsi. Se, joka aterialla oli nojannut hänen rintaansa vasten ja kysynyt, Herra, kuka se on, kuka sinut kavaltaa? Hänet nähdessään Pietari kysyi Jeesukselta, entä hän, Herra? Jeesus vastasi, mitä se sinulle kuuluu? Vaikka tahtoisin hänen jäävän tänne aina siihen asti, kun tulen, seuraa sinä minua. Tästä sai veljien keskuudessa alkunsa käsitys, ettei se opetuslapsi kuole. Jeesus ei kuitenkaan sanonut Pietarille, ettei tämä opetuslapsi kuole. Hän sanoi, mitä se sinulle kuuluu, vaikka tahtoisin hänen jäävän tänne aina siihen asti, kun tulen. Juuri tämä opetuslapsi todistaa kaikesta tästä. Hän on tämän kirjoittanut, ja me tiedämme, että hänen todistuksensa on luotettava. Paljon muutakin Jeesus teki. Jos kaikki vietäisiin kohta kohdalta kirjaan, luulen, etteivät koko maailmaan mahtuisi ne kirjat, jotka pitäisi kirjoittaa. Johannes kertoo evankeliumissaan 19 sellaista tapahtumaa, joissa hän itse oli ollut mukana. Tässä Johanneksen jouluevankeliumissa, siis ensimmäisessä luvussa, siitä puhutaan vain monikossa. Me katselimme hänen kirkkauttaan. Siis Johannes lukee itsensä tähän joukkoon, mutta sitten on näitä tapahtumia, joissa Johannes oli erityisellä tavalla silminnäkijä todistajana. Johannes ei kuitenkaan ole niiden kertomusten eikä koko evankeliuminsa päähenkilö. Hän on vain, niin kuin hän tässä äsken kuulemassamme kohdassa sanoi, todistaja, joka kertoo, mitä hän on nähnyt ja kuullut. Ensimmäisen kirjeensä alussa hän sanoo, että hän puhuu siitä, mitä taikka siis käyttää monikkoa, me puhumme siitä, mitä olemme nähneet ja omin silmin nähneet, mitä olemme kuulleet, mitä käsin koskettaneet. Siis todellisuudesta, joka oli heidän ympärillään kaikin aistein havaittavissa. Ehkä saan kertoa tässä pienen vertauskohdan, jota aivan viime päivinä olen tullut ajatelleeksi. Aikojen varrella olen kirjoittanut ehkä noin 30 henkilöstä jonkinlaisen kuvauksen, muistokirjoituksen tai merkkipäiväonnittelun tai sitten muun esittelyn. Suurimman osan näistä, ehkä kaikkikin, olen kirjoittanut myös omasta kokemuksestani käsin. Siitä käsin, mitä tämä kyseinen henkilö on merkinnyt minulle, vaikka hän on sitten merkinnyt tavattoman paljon monille muille ihmisille. Ja siitä se hänen merkityksensä erityisesti on tullutkin. Olen kuitenkin käyttänyt tätä oman kokemuksen näkökulmaa kertoessani. Tuorein niistä kirjoituksistaan tässä kesällä ilmestyneessä opetusneuvos Olavi Peltolan muistokirjassa. Johannes toimi jotenkin samaan tapaan. Hänellä oli siis oma näkökulmansa ja voisimme sanoa tietenkin, koska hän oli yksi henkilö, yksi yhtenäinen ehjä kokonaisuus. Ja hän kirjoitti asioista juuri sellaisina, kuin olivat hänen silmiinsä tulleet. Johannesta on sanottu rakkauden apostoliksi. sanat rakas, rakastaa ja rakkaus esiintyvät Matteuksella, Markuksella ja Luukkaalla yhteensä, siis näissä kolmessa evankeliumissa yhteensä 32 kertaa. Johanneksen evankeliumissa nämä kolme sanaa esiintyvät 45 kertaa. Ja muissa Johanneksen kirjoituksissa, siis hänen ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa kirjeessään ja hänen ilmestyksessään, rakkaus, tai siis nämä sanat, kolme sanaa esiintyvät 44 kertaa. Eli siis Johanneksella yhteensä noin 90 kertaa. Vain Johanneksen evankeliumi sisältää sen lausuman, jota olemme tottuneet nimittämään pienoisevankeliumiksi ja jonka tässäkin juuri olemme kuulleet. Kolmannen luvun jae 16. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Vain Johanneksella on tämä lausuma, joka on siis tämän Jumalan palveluksenkin aihe kirkon evankeliumikirjassa. Jumala on rakkaus. Kuulimme sen äsken kahteenkin kertaan. Vain Johannes sanoo tämän, ei mikään muu Raamatun kirjoitus. Johannes on tietyllä, tai Johannes käyttää itsestään erityistä ilmaisua. Hän ei käytä siis omaa nimeään Johannes, vaan hän sanoo, että hän on se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti. Kaiken kaikkiaan Johanneksen evankeliumissa tämä toistuu 4 kertaa, ja me kuulimme sen äsken myös. Suomen Raamatpuiston säätiön hallituksen monikymmenvuotinen puheenjohtaja, Kankaanpään seurakunnan kirkkoherra Keijo Rainerma on juuri julkaissut kirjan, jonka nimenä on yksinkertaisesti Johannes, siis henkilökuva Raamatun aineiston perusteella. Ja tässä kirjassa hän pohtii myös tätä ilmaisua, opetuslapsi, joka oli Jeesukselle rakkain. Ja sitten hän ihmettelee, miten Johannes voi kirjoittaa tällä tavalla. Eikö hän tässä korota itseään ja asemaansa? Mutta hän sanoo näin. Jeesus ei milloinkaan itse sanonut rakastavansa Johannesta enemmän kuin muita. Tämä on hyvä muistaa. Johannes sanoi näin. Siksi rohkenen ajatella, Keijo Rainerma kirjoittaa, että Johannes ilmaisee Jeesuksen rakkaudessa oman kokemuksensa ja tunteensa. Jeesus rakasti häntä muita enemmän. Jeesus rakasti paljon Pietaria, koska kieltämisestään huolimatta Pietari sai palata ja sai tehtävän. Mutta hän, Johannes, tarvitsi Jeesuksen rakkautta vielä enemmän. Jeesus rakasti Johanneksen uskoon ja rakkauden apostoliksi. Ilman tätä rakkautta hän olisi vain Sepedeuksen poika, kalastaja ja kalakauppias. Mutta suuren rakkauden tähden hän on nyt Jumalan lapsi ja Jeesuksen todistaja. Voimme vielä jatkaa Jeesuksen apostoli, rakkauden apostoli. Mitä sitten tarkoittaa tämä Johanneksen kirjeessään kahdesti toistama väite, Jumala on rakkaus? Tätähän kristillisessä puheessa varsin paljon toistetaan. Me osaamme sen ulkoa, mutta mitä se oikein tarkoittaa? No ensimmäinen asia siinä on tietenkin se, että se on Jumalan ominaisuus. Me voimme Raamatusta löytää suuren määrän Jumalan ominaisuuksia, siis sitä, mitä Jumala on. Kuulimme tänään jo ainakin yhden niistä, nimittäin viisauden. Sen lisäksi voimme sanoa, niin kuin virressä lauloimme, että Jumala on totuus. Edelleen Jumala on vapaus, Jumala on vanhurskaus, Jumala on hyvyys. Ja ehkä voisi myös lisätä tässä yhtenä esimerkkinä monista muista Jumalan ominaisuuksista asian, jonka harvoin liitämme Jumalaan. Jumala on kauneus. Tässä on nyt ensimmäiseksi huomattava näiden ilmaisujen muoto ja varsinainen sisältö. Kaikki nämä asiat ja vielä monta muuta asiaa voidaan periaatteessa sanoa myös ihmisestä. Jumala loi ihmisen viisaaksi ja sehän on meidän tieteellinen nimemmekin, Homo sapiens, tietävä, viisas ihminen. Jumala loi ihmisen kauniiksi, Jumala loi ihmisen hyväksi ja Jumalan luomistyön jäljiltä ihmisessä oli suuri määrä samoja ominaisuuksia kuin Jumalassa. Juuri kaikki tällaiset ominaisuudet, Jumalan ominaisuudet, olivat myös ihmisessä, mutta siinä on yksi ero. Me voimme sanoa, että ihminen on viisas parhaimmillaan, mutta me emme voi sanoa ihmisestä, ihminen on viisaus. Tätä ajatellessani palautui mieleeni eräs saksan kielen sana. Se on Schönheit. Sen ensimmäinen merkitys olisi kauneus. Mutta tätä samaa sanaa Schönheit käytetään myös merkityksessä kaunotar. Siis jostakusta naisesta voidaan sanoa, hän on Schönheit. Mutta se ei tarkoita, hän on kauneus, vaan hän on kaunotar. Yksi kaunotar monien muiden joukossa. Kun Jumalasta sanotaan, että hän on viisaus, niin hän on silloin kaikki viisas, niin että kaikki viisaus on hänen ja se on hänen olemuksensa. Ja sama koskee näitä kaikkia muita. Ehkä nyt vielä voisimme mainita totuuden. Ihminen voi olla tosi ja totuudellinen ja ihmisen tulisikin olla sellainen, mutta ihminen ei voi olla totuus niin kuin Jumala on totuus. Jeesushan sanoi itsestään, minä olen tie ja totuus ja elämä. Ja kaikkien näiden kolmen predikatiivin edessä kreikassa on määräinen artikkeli. Englanniksi siis näin. I am the truth. Tai ruotsiksi. Jag är sanningen. Siis ei yksi tie, ei yksi totuus, ei elämää, vaan koko elämä, koko tie, koko totuus. Meidän ihmisten suuri onnettomuus on sitten se, että me emme syntiin langenneina suinkaan enää ole tällaisia. Vaan vaikka meissä joitakin rippeitä tästä on, niin olemme pahasti turmeltuneet. Meidän sisimpämme on muuttunut toisenlaiseksi. Suhteessa toisiin ihmisiin ja ehkä omaan itseemmekin, voimme kyllä toteuttaa jotakin näistä ominaisuuksista, mutta Jumalan edessä meissä ei ole rakkautta häntä kohtaan. Jumalan edessä meissä ei ole vanhurskautta, joka kelpaisi hänelle, jossa me kelpaisimme hänelle, vaan sen sijaan meissä on syvä turmelus, pahuus, vääryys, viha. Sen sijaan, että me rakastaisimme Jumalaa, johon Jumala on meidät luonut ja tarkoittanut, me vihaammekin häntä. Meidän sydämemme täyttää viha. Sitten voimme kysyä, onko Jumalassa vihaa? Ja meidän on vastattava tähän, että Jumalakin vihaa. Hän vihaa kaikkea, mikä on häntä ja hänen tekojaan, hänen hyvyyttään, hänen vanhurskauttaan vastaan. Mutta meidän on jatkettava, ja tätä kuulemme harvoin. Jumala vihaa kaikkia niitä ihmisiä, jotka vihaavat häntä. Tämän alta ei kukaan voi vetäytyä pois. Tämä rakkauden apostoli on tallettanut evankeliumiinsa myös tämän Jeesuksen lausuman 3:36. Sillä, joka uskoo poikaan, siis Jeesukseen, on ikuinen elämä, mutta joka ei tottele poikaa, se ei pääse näkemään elämää, vaan Jumalan viha pysyy hänen yllään. Siis tässä ei sanota, että Jumala vihaa hänen syntiään, vaan siinä sanotaan, että Jumalan viha on ihmisen yllä. Ja tämä meidän on suostuttava kuulemaan, niin mahdottomalta kuin meistä saattaa tuntuakin sen yhdistäminen siihen, että Jumala on rakkaus. Itse asiassa Johanneksen ilmestyksessä puhutaan Jumalan vihasta 10 kertaa, enemmän kuin missään muussa Uuden testamentin kirjassa. Rakkauden apostoli puhui myös Jumalan vihasta. Miksi? Jumala vihaa rakkautensa tähden. Jumalan täytyy vihata siitä syystä, että meidän syntimme pyrkii koko ajan tuhoamaan hänen rakkautensa ja tekemään sen turhaksi. Mutta sitten, rakkaus on Jumalan olemus. Viha ei ole Jumalan olemus. Jumala vihaa, mutta Jumala ei ole viha eikä vihaa. Uskonpuhdistajamme Martti Luther sanoi tästä hyvin ytimekkäästi, että Jumalan viha, jota hän saa aikaan lakinsa käytöllä, on Jumalan vierasta toimintaa. Jumalan rakkaus, Jumalan armo on hänen olemuksensa mukaista Jumalan toimintaa. Kun hän rakastaa meitä, silloin hän on sitä, mitä hän varsinaisesti on ja haluaisi yksinomaan olla. Mutta meidän syntimme tähden Jumalan täytyy myös vihata meitä, mutta se on hänen vierasta toimintaansa. Se on hänelle itselleenkin tietyssä mielessä syvästi vastenmielistä ja hänen tahtonsa vastaista. Vielä kerran, meidän syntimme on aiheuttanut ja aiheuttaa Jumalan vihan. Me ehkä voisimme ymmärtää tätä monien ihmissuhteiden perusteella ja aivan erityisesti vanhemman ja lapsen suhteesta käsin. Vanhemman rakkaus lasta kohtaan ei voi koskaan olla kaiken sen hyväksymistä, mitä lapsi sanoo ja tekee, tai jättää sanomatta tai tekemättä. Vanhempi ei voi koskaan hyväksyä kaikkia lapsensa tekoja, vaan vanhemman täytyy käyttää kuria silloin, kun lapsi toimii väärin. Ja käyttää sitä sillä tavoin, että lapsi luissaan ja ytimissään tietää ja tuntee, mitä on väärin tekeminen. Kerron teille yhden esimerkin tästä vielä. Tämä on vaikuttanut minuun aika syvästi ja siksi puhun siitä usein. Siinä vaiheessa, kun olin julkaissut tämän kirjani naamiona Terve mieli, kuinka kohtaan luonnehäiriöisen, ja sitten alkanut käsitellä sitä muutenkin julkisuudessa aika paljon, luokseni tuli eräs keski-ikäinen
hyvin tomeralta vaikuttava nainen, joka työskenteli lasten kodissa. Hän halusi tulla keskustelemaan kanssani ongelmasta, jonka hän kohtasi työssään. Erityisesti hänellä oli vaikeuksia 11-vuotiaan pojan kanssa, joka oli aina poikkiteloin tämän lastenkodin tädin kanssa. Tämä täti tiesi, että pojan tausta, kotitausta oli erittäin rikkinäinen ja kurja. Mutta aina kun tämä poika toimi väärin, niin tämä lastenkodin täti sanoi hänelle, sinä et saa tehdä noin ja sinä et saa nimitellä minua ja sinun on toteltava minua. Ja poika oli aina tätä vastaan. Heidän välinsä olivat aina jännitteiset. Mutta sitten tämä täti kertoi 11-vuotiaasta pojasta. Illalla, kun mennään nukkumaan, minä koppaan tämän pojan syliini ja pidän häntä hyvänä. Ja minä sanoin tälle lastenkodin tädille, jos jotakin ymmärrän, niin ajattelen, että sinä olet toiminut juuri oikein. Ehdoton kurissa ja tiukkuudessa, mutta myös ehdoton varauksettomassa, hyväksyvässä rakkaudessa. Ja siinä heijastuu jotakin siitä, millainen on Jumala ja mitä on Jumalan viha. Jumala nimittäin vihaa ja rakastaa samaa ihmistä samanaikaisesti. Tämä toteutui erityisesti ja ainutlaatuisesti Jeesuksessa. Joulupäivänä täällä puhuimme siitä, kuinka ydinrakkaus on isän ja pojan, siis isän ja Jeesuksen välillä. Ikuinen rakkaus. Isä rakastaa poikaa, poika rakastaa isää. Mutta sitten, kun poika tuli maailmaan ja otti ihmisten synnit syykseen, syyttömänä, synnittömänä, ja häneen kohdistui Jumalan viha, niin siitä huolimatta samaan aikaan isä rakasti poikaa, kun hänen vihansa kohdistui. Rakkauden tähden täytyi kohdistua poikaan. Ristillä Jeesus huusi, niin kuin muistamme, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Mutta silloinkin, kun Jumala vihassaan hylkäsi poikansa, ettei hänen tarvitsisi hylätä meitä syntisiä, hän rakasti poikaansa. Ja tämä rakkaus ilmeni sitten kolmantena päivänä, kun isä herätti pojan kuolleista. Jeesuksen ylösnousemuksessa Jumalan vanhurskaus, Jumalan oikeamielisyys ja oikeudenmukaisuus ja Jumalan rakkaus saavuttivat voittonsa. Meitä Jumalan isän rakkaus hänen luomisteossaan ja luomakunnassaan ympäröi kaikkialta. Eri ihmisryhmiä ja eri ihmisyksilöitä eri tavoin. Silti jokaista kuitenkin jollakin tavalla ja hyvin monella tavalla. Pyhän Hengen rakkaus kohdistuu meihin myös. Syvimmän Jumalan rakkauden kohtaamme kuitenkin vain Jeesuksessa, Jumalan pojassa. Ilman häntä Jumalan rakkaus voi jäädä kokonaan kokemuksemme ulkopuolelle. Sekin Jumalan rakkaus, joka meitä ympäröi hänen luomisteossaan ja joka meitä ympäröi Pyhän Hengen vaikutuksesta. Ilman Jeesusta meidän kärsimyksemme jää mahdottomaksi kantaa syvimmässä mielessä. Mutta kun suostumme sen rakkauden kohteeksi, joka Jeesuksessa on, silloin kaikki muukin Jumalan rakkaus avautuu meille, niin että me voimme ottaa vastaan kärsimyksemme Jumalan kädestä, syyttämättä Jumalaa ja katkeroitumatta kärsimyksestämme Jumalalle. Hän on rakkaus silloinkin. Jeesus on sen tae.